19.2 meter band.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. waa aroor jimco ah bisha Diseembarna waa 12 sanadka 2022. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay, waxaadna naga dhegaysanaysaan bowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 FM-da magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan barta aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. qodobada idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a golaha wasiirada Soomaaliya oo ka hor yimid go'aankii uu farmaajo xilka kaga qaaday Rooble iyaga oo taageeray dadaalka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
golaha wasiirada qodobka koowaad waxa ay kaga hadleen inqilaabkii iyo is-hortaagii xafiiska ra-iisul wasaaraha la iska hortaagay 27-kii bishan. golaha wasiiradu si wada jira wuxuu ka muujiyey inuu ka xogeeyay arrinta, waxaanu ra-iisul wasaaraha ku taageeray mowqifkiisa ahaa in doorashadu socoto.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan booliska maamul goboleedka Hirshabeelle oo sheegay inay gacanta ku dhigeen maandooriyihii ugu badnaa abid, kaas oo loo dusinayay magaalo madaxa Soomaaliya ee Muqdisho.
xashiishad fara badan oo xashiishkii abid lagu qabto Soomaaliya, xashiishkii ugu badnaa waxaa lagu qabtay booyad xashiish laga soo buuxshay iyadoo lagala dhuumanayo ciidamada booliska, kuwaasoo la rabay loo iibgeynayay magaalada caasimadda ee Muqdisho.
qaar ka mid a goobaha ganacsiga Kenya oo bilaabay in qofkii aan COVID-19 ka tallaalnayn ay u diidaan inuu gudaha u galo, iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Raashiya Jo Biden iyo Vladimir Putin ayaa khadka telefoonka muddo saacad ah ku wada hadlayay, iyadoo ay sii kordhayso qayladhaanta ku saabsan dhismaha ciidamada Ruushka ee agagaarka waddanka Ukraine. xiisadda kacsan ayaa dhowaan sii xoogaysatay iyadoo Kremlinkuna ay xoojiyeen dalabaadkooda ku aadan kordhinta damaanadda amniga iyo tijaabinta gantaaladooda si ay u caddayso dalabaadkeeda. la taliyaha Putin ee arrimaha dibadda Yuri Yushakov ayaa sheegay in Biden uu dib u xaqiijiyey hanjabaadda Mareykanka ee cunaqabateynta cusub ee ka dhanka ah Raashka haddii xaaladdu ay kasii darto amaba ay timaado inuu ku duulo waddankaasi Ukraine. Putin waxa ugu jawaabay digniin isaga gaar u ah buu yidhi, iyo in tallaabada Mareykanka ee noocaasi ay horseedi karto burbur xoog leh oo ku yimaada xiriirka labada dal. Yuri Yushakov ayaa sheegay in taasi ay noqon doonto qalad weyn oo keeni kara cawaaqib xumo. Yushakov ayaa intaasi ku daray in Putin uu u sheegay Biden in ay Raashiya u dhaqmayso sidii Mareykanku u dhaqmi lahaa haddii hub la keeno agagaarka xuduudaha Mareykanka. Putin ayaa codsaday telefoonka ay labada mas-uul ku wada hadleen, waxaanu ka horreeyaa wada hadalka la qorsheeyey ee u dhexeeya saraakiisha sarsare ee Mareykanka iyo Raashka oo 10-ka bisha Janaayo ee soo socota ka dhici doona magaalada Geneve ee waddankaasi Switzerland. halka aad dhegaystayaal warkaasi kala socotaana waa lanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. jimco wanaagsan ayaanu mar kale hawada idinka leenahay. aanu ku bilownay ee ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay shir guddoomiyey golihiisa wasiirada xilli uu khilaaf u dhexeeyo isaga iyo madaxweyne Farmaajo. kulanka oo looga hadlay qodobo dhowr ah ayaa waxa la isku soo qaaday dhacdadii uu dhawaan lagu hor istaagay ra'iisul wasaaraha iyagoo ku tilmaamay falkaasi inuu ahaa isku day afganbi waxana dhawaan loo magacaabay guddi baaritaan ku sameeyay sida golahaasi uu sheegay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdul Aziz Barrow ayaa warbixintan noo soo diray
sida lagu sheegay warkas oo baxay kulankii golaha wasiirada oo shir gudoominaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu golaha cabaareeyay dhacdadii 27-ka bishan December ka dhacday xafiiska ra'iisul wasaaraha waxana ay ku sheegeen inuu ahaa isku day afgambiya dhawaan loo saari doono guddi uu soo xulayo ra'iisul wasaaraha oo baaritaan ku sameynaya arrintan sida uu shirka kadib sheegay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Ismaan Abuukar Dube
qodobka koowaad waxa ay kaga hadleen si weyn ugu faaqideen inqilaabkii iyo is-hortaagii xafiiska ra'iisul wasaaraha la iska hortaagay 27-kii bishan golaha wasiiradu si wada jir ah wuxuu ka muujiyay inuu ka xun yahay arrinta waxaanu ra'iisul wasaaraha ku taageeray mowqifkiisa ahaa in doorashadu socoto iyo shirka madasha qaranka kale waxaa la soo saaray oo shirka golaha wasiirada ka soo baxay in la sameeyo guddi soo baara sida arrimahaasi u dhaceen iyo sidii laysoo hortaagay shaqada ra'iisul wasaaraha iyo ciddii soo hortaagtay guddidaana waxaa soo magacaabi doonaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
sidoo kale waxaa shirka lagu meel mariyay xisaab xirka sanadkii 2020-ka kaasoo ay si wada jir ah u soo gudbiyeen wasaaradda maaliyadda dalka iyo sidoo kale xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda soomaaliya
waxaa shirka lagu ansixiyey caawa xisaab xirkii 2020 ay soo gudbiyeen wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud ee qaranka si buuxda ayaa golaha wasiiradu isugu raacay ansixinta xisaab xirka sanadka 2020
shirkan ayuu tilmaamay wasiirka warfaafinta in la iskula soo qaaday arrimaha amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyadoo ay ka howlgeli doonaan ciidamo isku dhaf ah kuwaas oo sugaya nabadgelyada
sidoo kale waxa la ayiday oo la taageeray qorshaha amniga caasimadda oo hore loo ansixiyey si loo dardargeliyo amniga caasimadda amniga caasimadda iyo qorshaha amniga caasimadda oo abuurayay guddi ciidan oo isku dhafa oo ka kooban dhammaan ciidamada qalabka sida dardargelinta ciidamada amniga iyo sugidda amniga caasimadda ayaa iyagana la taageeray oo la ayiday iyadoo hore loo ansixiyey iyadoo loogu talagalay dhammaan 17 degmo in si degdega looga howlgalo si ay inoogu dhacdo doorasho nabdoon oo xasiloon
haddaba qodobada ka soo baxay kulankan xilli weli uu jiro khilaafka siyaasiga ah maxay ka dhigan yihiin waxaan su'aashaasi weydiiyey xasan mudane oo ah bare cilmiga siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha muqdisho
midan kaleo baaritaanka ah runtii waa arrin saxa sababtan waxay tahay haddii farax laga qaado oo la aamuso waan sheegay dhaqan siyaasadeed cusub ayay noqonaysaa oo siyaasaddu kusoo korortay dhowna waxay imaanaysaa dowladaha cusub oo dhalan doona in xafiiska wasaaraha iska dhaafay kan madaxweynaha dhow ciidan ay xeran doonaan marka wax laga cararo waxay tahay consequence-ga waxay dhahaan ama result-ga ama waxaan inaan noqdo wax yacni hadday ii sheeg natiijo oo ii sheeg dhaqan siyaasadeed and political culture waxay dhahaan inay noqoto caadi ah siyaasadda caadi ka noqoto waxaas laga cabsi qabaa marka sababtigeen in baaritaan la sameeyo la rabo in la raadiyo wax la yiraa ii sheeg xaqiiqda arrintan ka dambeysa
magaalada Muqdisho ay hadda ku sugan yihiin madaxda maamul goboleedyada dalka waxaa weli taagan khilaafka madaxda sare lama soo oga sida xal loo heli karo iyadoo beesha caalamkuna ay soo jeedinayaan in laga gudbo xaaladda taagan si fursad loo siiyo geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
markale ayaanu aroor jimcaha oo wanaagsan dhegaystayaal hawada idinka leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo washington si toosa idinka qaymanaysa markana jawhar ciidamada booliska hirshabeelle ayaa sheegay in ay howlgal ay ka sameeyeen nawaaxiga magaalada jawhar ay ku soo qabteen maandooriye xashiishah oo ay sheegeen inuu yahay kii ugu badnaa abid ee gacanta lagu dhigo ciidamada ayaa xusay in xashiishkaasi uu kasoo go-ay qaybo ka mida beeraha magaalada jawhar loo dusinayay magaalada muqdisho wariyaha v o eda ee hirshabeelle xuseen xasan dhaqane ayaa arrimahan iyo weliba howlgallo kale oo ay ciidamada ammaanku sameeyeen waxa uu ka wareystay afhayeenka booliska hirshabeelle gaashaanle diini rooble axmed
howlgalladu tan iyo markii ay soo bilowdeen waxaa lagu soo qabtay gaadiid daabulo amba lagu iibiya amba iibgeeya daraagiska gaariga loo yaqaan noohada ay saarnaayeen targooyin kala duwan waxa lagu soo qabtay xashiishad looga ganacsanayay meel ka mid ah magaalada Beledweyne waxa la soo qabtay qamri oo asagana lagu iibinayay xaafad ka mid ah xaafadaha Beledweyne iyo dadkii iibinayay intaba waxa lagu qabtay xashiishad fara badan oo xashiishki abid lagu qabto Soomaaliya xashiishki ugu badnaa waxa lagu qabtay booyad xashiish laga soo buuxshay ayadoo lagala dhumanayo ciidamada booliska kuwaasoo la rabay loo iibgeynayay magaalada caasimadda ee Muqdisho ciidanka booliska oo kaashanaya shacabiga magaalada Jowhar ayaa gacanta ku soo dhigay loona soo bandhigay saxaafadda iyo dadkii watay ee ka ganacsanayay howlgalka Jowhar waa kasii socdaa waxaa lala wareegay beero lagu beerayay xashiishka waxaa lala wareegay xarumo warshado ah ee lagu sameeyo qamriga macmalka ah howlgalku kuma ekaan doonaa intaas waa socayaa waana sii soconayaa insha Allah inta laga cirib tirayo howlgalkaas waa socon doonaa dowladda
kuwa aad sheegtay in ay ahaayeen burcad oo dadka dhacaya maxay u isticmaalayeen dhacooda meeqay tiradooda gaarayaan xaafadaha lagu soo kala qabtay howlgalku weli ma socdaa kuwa aad ku raajoogtaa ma jira
tirada hadda la hayo ee burcadda hubaysan ah ee qoryaha ee fudud ee loo yaqaano sayr Soomaalida u taqaano ku hubaysnaa ee hadda gacanta booliiska ku jiro waa saddex qofood iyo qoryahoodii waxaana baxsadka ah ciidamada booliiska ilaa laba kale waxay ahaayeen shan qofood waxaa soo wargeliyay booliiska ee bulshada Beledweyne inay imaaratay cabasho badan ka keenay saldhigga Beledweyne markii cabashada la keenay booliiska ayaa meeshii ku baxay waxaa dambi ah in la beerto oon ognahay waayihii ugu dambeeyey in dalagii wax soo saarka Hirshabeelle waxay gobollada labada gobol waxay caan ku ahaayeen wax soo saarka dalagga qaybihiisa kala duwan hase ahaatee waayihii dambe waxaa loo bedelay in la beero xashiish waxaan u digaynaa cid walba ee ku howlan beeridaasi sharciga ayaa la horgeyn doonaa cid walba oo ku howlan ka ganacsiga iyo isticmaalka daroogiska magaalada caasimadda ee Jowhar iyo magaalada Beledweyne ayaa loo asteeyay inay ka dhacdo maaragtay deegaan doorashooyinka marka ciidamada ayaa loo carbiyay kuwaasoo maaragtay loogu talagalay inay ka qayb noqdaan ciidamada amniga maaragtay sugayo guud ahaan deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan deegaanada loo asteeyay in doorashooyinka ay ka dhacaan
kaasi waxa uu ahaa Gaashaanle Diini Roble afhayeenka ciidamada booliska Hirshabeelle waxa uu magaalada Beledweyne ugu waramayay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane Waddanka Canada isbeddelo dhowr ah ayaa ka hirgelaya gaar ahaan gobolka Ontario ee dalkaasi laga bilaabo berrito oo ay bisha January tahay kooda sanadka cusub ee sanadka 2022 kuwaas oo dawladdu ay ku dhawaaqday xilli sii horeysay dadka badankood waxay isbeddeladan u arkaan kuwa faa'iido badan u leh bulshada Ontario waxa ku nool Soomaalida ugu badan ee Canada waxaana ay qayb ka yihiin bulshada uu saameynayo hadba isbeddelka ka dhaca gobolkaasi sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Xuseen Nuur Xaji
isbeddelada iyo sharciyada dhaqan galaya laga bilaabo biri oo koow ay tahay bisha January ee sanadka cusub ee 2022 waxaa ka mid ah in dadka reer Ontario ee sanadka 2022 ku dalxiisay dalka gudihiisa ee isticmaala $1,000 qofkii ama qoyskii $2,000 isticmaala loo celin doono $200 ilaa $400 oo ah lacagtaasi uu qofka ama qoysku isticmaalay isbeddelada kale ee imaanaya waxaa ka mid ah kordhinta lacagta saacaddii uu qofka ku shaqeeyo oo laga bilaabo January 1 noqonaysa $15 saacaddii halka ay hore u ahayd $14.25 isbeddelkan ayay dowladda gobolku ee uu hoggaaminayo Doug Ford ku dhawaaqday bishii November ee sanadkan laakiin dadka shaqaalaha ah gaar ahaan dhalinyarada ku shaqeeya lacagta ugu yar saacaddii la qaato ayaa arrinkan u arka ugu yaraan talaabo hore loo qaaday waa kan Axmed Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto ee gobolkan Ontario
minimum wage-kan hadda kor loo qaaday oo $15 laga dhigaayo saacaddii wax badan bay soo kordhinaysaa waxaa laga yaabaa dadka qaar mararka qaar markii shaqooyin saacadahaada caadiga ah oo 8 saacad ay ka dhamaato kambaniya qaar ah inay overtime ama kordhis ay kugu daraan marka lacag dheeri ay kuu noqonaysaa WSE laba jibaarmanaysaa marka waa arrin aad iyo aad loogu farxaa waayo niyo hadda noloshiina kor u sii kaceysa, guriyihii qaali noqonayaan, kiradii wixii oo dhan. Marka qofkii markuu maartay soo shaqeeyo asbuucii oo kala saacadihii iyo wixii markuu isku darsado wax fiican uga soo harayo.
Sidoo kale berri waxaa dhaqan geliya sharciga lagu magacaabo Bill 27 oo ay baarlamaanka gobolku ansixiyeen, kaasoo ujeedkiisu lagu sheegay dheelitirka shaqada iyo nolosha shaqaalaha. Sharcigan ayaa loo shaqeeyaha iyo milkiilayaasha ganacsiga ee ay u shaqeeyaan wax ka badan 25 shaqaale faraya inay dejiyaan xeer qoran oo ku saabsan xuquuqda shaqaalaha, kaasoo cadeynaya xilliga ay ka faramarnaanayaan shaqada.
Dad badan ayaa rumaysan in sharcigan uu faa'iido u leeyahay shaqaalaha.
Sharcigan wuxuu cayimaa in kambaniyaasha oo gobolkan Ontario ee haysta shaqaale ka badan 25 in shaqaalaha ay qoran karaan sharci ay u saamaxayaan ama u ogolaanayo markii ay maalinta dhamaadkeeda shaqada ay ka baxaan in howlihii kambaniga ama madaxdooda aysan carqaladeyn ama ay shaqo u soo dirin intii guryahoodii qoysaskooda la joogaan. Waa sharci ah in la isku dheelitiro nolol maalmeedkooda iyo shaqadooda.
Sidoo kale sharcigan oo dhaqan gelaya kooda bisha January ayaa mamnuucaya heshiiska shirkadaha qaar ay shaqaalaha la galaan ee loo yaqaano non-compete clause, oo ah heshiis marka uu qofka shaqaalaha uu saxiixo u diidayo in uu u shaqeeyo shirkad kale oo isla adeegyada shirkadda uu shaqeynayay aad bixiso, ama inuu abuurto ganacsi la mid ah kan shirkadda uu shaqeynayay kadib marka uu ka tago. Sidaa xustay dowladda, baarlamaanka Ontario ayaa noqday kii ugu horreeyay Canada iyo mid ka mid a kuwii ugu horreeyay waqooyiga Ameerika ee mamnuuca heshiiska non-compete ee fursadaha badan ka hor istaagaya shaqaalaha. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Waa hagaag dhegeystayaal, weli halkaad nagala socotaan waa Washington. Waddanka Kenya ayaa waxaa ka dhaqan galay in dadka aanan qaadan tallaalka cudurka COVID-19 aysan tegi karin xafiisyada dowladda, makhaayadaha iyo xarumaha ay dadku isugu yimaadaan ee dalkaasi. Qaar ka mid a Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaana kuwa aanan qaadanin tallaalka, ayaa iyagu aad uga walaacsan go'aankaasi dhaqan gelaya ee ay dowladdu soo saartay. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
Dalka Kenya, xarumaha waaweyn ee ganacsiga, hoteelada iyo makhaayadaha ayaa bilaabay in dadka tagaya goobahaasi ay weydiiyaan shahaadada muujinaysa in qofka galaya xarumahaasi uu qaatay tallaalka COVID-19 iyo in kale, iyadoo qofkii aanan haysanin shahaadadaasina loo diidayo inuu xarumahaasi uu gudaha u galo. Go'aankani ka dhaqangalaya dalka Kenya ayaa imaanaya xilli bishii hore ay dowladdu soo saartay go'aanno ay ku adkeynayso tallaabadani oo ah in dadku ay qaataan tallaalka COVID-19 si looga hortago cudurka, inkastoo maxkamadda Kenya ay markii dambe sheegtay in dadka aanan la qasbi karin. Dadka walaacsi qaba waxaa ka mid ah bulshada Soomaalida ee Kenya oo ka walaacsan inuu si gaar ah u saameyn karo go'aankaasi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, magacaygu waa Aadan Cabdi Axmed, macriifan ku magaca dheerahay. Walaal, horta dadka Soomaaliyeed walaac badan bayna u haysaa arintan, maadaama dadka badan oo dhalinyarada u badan ay tahay dadka maaragtay xafiisyada dowladda taga oo aanan maqaayadaha, moolasha, meelaha laga adeegto dadka maaragtay aad u socda ay yihiin. Marka walaal, arintaas culays dadka Soomaalida xaggeed ka haysta bay tahay, laakiin waa inuu xal imaan doonaana aaminsanahay.
Marba haddii la yiri tallaalka waxaa ku xiran adeegyadii kale ee qofka uu u baahan karay sida xafiisyada dowladda,
marka waxay noqonaysaa inaan tallaalka qaadano haddaan dhalinyaro Soomaaliyeed nahay, inaan hore u soconno, inaan dadka waxay qabaan aan la qabno.
Dr Cabdisalaan Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida Kenya ayaa bulshada Soomaalida kula talinaya inaysan fududaysanin go'aanka dowladda oo ay u hoggaansamaan si la mid ah sida bulshooyinka kale ee waddanka Kenya.
Waxaa aaminsanahay Soomaalida inta hadda istalaashay in yar inay tahay ama 30% aan dhahno inta hadda Kenya joogto, walaba qaar ay ka aaminsan yihiin fikrad ah in la istalaalo inay waxba soo ziyaadinayni, laakiin halka caalamka uu ka walaacsan yahay maaragtii cudurkan. Marka Soomaalida caqabada ayay kala kulmi doonaan, waxaana ku haboon inta ay goorigoor tahay sida ay dhahaanba, yacni ka hortaga iyo daaweynta, inaad isdaaweysid waxaa ka sii fiican inaad ka hortagtid wax walba. Ilaahayna qur-aankiisa uu inoogu sheegay, yacni wakhuduu xidrakum buu yidhi Ilaahay, asbaabtiina iyo digtoonnidiina iyo la imaada, marka inaan isdayacna ma aha aan cudur iyo dhibaato iyo virus aan u nuglaano.
inkastoo dhaqangalka go'aankani uu yahay mid bilow ah hadana wali kama uusan bilaabanin suuqa Soomaalida isli ee magaalada Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Albaadu maasan tahay Khadar, markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka waxaa London ku soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaha Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil.
Waxa jira sideedad oo nafilayay in noqdokii gudan beeyay ee Iran iyo wadamada quwadda leh ay kaga wada xaajoonayaan barnaamijka nukliyeerka Iran ayaa ka bilowday kuna bilowday jawi degan oo laga rajo qabo haddii Ilaahay raali ka noqdo barnaamijkeena muraha Islaamka dhageystayaal waxa aynu ku eegaynaa natiijada la fili karo inay wada hadalladan ka soo baxaan kulan ay toddobaadkan yeesheen guddida wadajirka ah ee ka soo hadhay mas-uuliyiintii shiraysay ee qorshaha wadajirka waxqabadka oo ah ka rasmiga ah ee loo bixiyey heshiiska nukliyeerka toddobaadkan waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Fiyana ee caasimadda Austria. Wufuudda kala duwan ayaa kulamo laba iyo saddex geesood ah isugu haray. Weli ma yeelan kulan foolka fool ah waftiga Iran iyo Mareykanka kadib markii Washington heshiiskaasi ka baxday sanadkii 2018kii Tehraanna ay diiday inay kulan noocaas ah la yeelato Washington. Madaxa guddida wada xaajoodka Iran Bakhiri Kani ayaa sheegay in ergadu ay isku raaceen in horumar wanaagsan la sameeyay wareegihii toddobaad ee soo dhammaaday laba toddobaad ka hor, waxaana iminka muuqda, ayuu yidhi, qaab habboon oo wada xaajoodka loo sii wadi karo. Maxaa haddaba laga filan karaa in kulankan ay kasoo baxaan heshiis buuxase? Ma laga gaari karaa su'aashaasi? Ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Damle oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Sida hadda waxay u socdaan, rajadu aad bay u fiican tahay in is-afgarad uu kasoo baxo wareegga hadda iminka lagu jiray ee sideedaad, kaasoo ah kii ugu dambeeyey ee lagaga wada xaajoonayay barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Cabdi Xaafid, dhammaan ergada waxay xaqiijiyeen wareeggii toddobaad in ay arrimo badan ku gorfiyeen horumar wanaagsanna laga gaaray, si gaar ahaana ergeyga Iran ku masalaya wada xaajoodyadan. Ali Bager Kani wuxuu sheegay in horumar wanaagsan la gaaray aas wanaagsanna ay ku dhiseen wareegii toddobaad, kaas oo lagu gaari doono is-afgarad iyo heshiis. Haddaba Iran saddex shardi bay soo gudbisatay oo ay ergada kale u soo bandhigatay, waxayna tiraahday waxaa weeye waxaan doonaynaa yidhaahdeen shardiga koowaad dhammaan in cunaqabateynta nalaga qaado. Waxaa kaloo yidhaahdeen waxaa doonaynaa damaano qaad in nala siiyo buuxo, kaas oo ku qasbahayo Maraykanka in aynan mar dambe shirka ka bixin, heshiiska ayna ka bixin, iyo ugu dambeyntii waqti kooban in la qeexo, kaas oo lagu xaqiijinayo in cunaqabateyntii dhammaan Maraykanka uu ka qaaday.
Muhiimadda ugu weyn ee guddidan wadajirka ah ayaa waxay xoogga saareen waxaa ka mid ah in mudnaanta la siiyo muhiimadda ay leedahay qaadista cunaqabateynta iyo sidoo kale xaqiijinta iyo damaanada wadahadalada wareega saddexaad, ayuu sheegay madaxa guddida wada xaajoodka Iran Bakhiri Kani. Waftida Iran ayaa hore u sheegtay inay diyaar u yihiin inay ku sugnaadaan inay Fiyaana sii joogaan ilaa inta laga gaarayo heshiis ay ku qanacsan yihiin. Dadka haddaba ka faalooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa qaarkood aaminsan yihiin in iyada oo dalalka Israa'iil, Sacuudiga iyo Imaaraadku ay door bidayaan inaan heshiis laga gaarin, dadaal lagu jiro in wadahadaladani burburaan, ma dhici kartaa in ay ku guuleystaan? Su'aashaasi ayaan waxaa weydiiyey Cabdicasiis Salax Cumar oo degan magaalada Minneapolis.
Dowladaha Israa'iil iyo Sacuudiga iyo Imaaraadku waxay horey u sameeyeen isfahaysi ka dhana dowladda Iran, iyagoo sheegay inay iska kaashanayaan waxyaabay ku tilmaameen khatarta ay dowladda Iran ku leedahay ama ku tahay Bariga Dhexe, hadday noqoto barnaamijkeeda nuclearka iyo hadday noqoto khatarta amni ay ku leedahay ku tahay maaragtay Bariga Dhexe. Saas iyadoo jirto, haddana dowladaha Khaliijka waxa ay u arkaan heshiiskan hadda Vienna ka socda inuu khatar ku yahay dowladaha Khaliijka, waayo waxa uu saameynayaa dhaqaalaha Iran inaan cunaqabateyn la saarin, taasoo keeni karta in dhaqaalaha Iran kobco haddii ay suurto gasho. Taasina ay khatar u arkaan dowladaha Khaliijku, waayo quwadoodu iyo awoodoodu dowladaha Khaliijku waxay ka timaadaa waa dhaqaalahaas. Marka dhaqaalahaas haddii loolanku uga yimaado dhinaca Iranna, wax weyn halis bay ku tahay. Saas darteed way iska kaashanayaan dowladahaasi inay fashiliyaan heshiiskan Fiyana, laakiin waxaa ka hor imaneysa awood ah in dowladda Maraykanka hadda joogta ee Joe Biden inay ka go'an tahay inuu heshiiskan hirgeliyo taas waa mid inta labaad dawladaha darafka ka ama dhinaca ka ee shanta dawladood ee codka vetoga ku leh oo iyaguna raba inay heshiiskan uu hirgelo ay maaragtay sidoo kale waxa jira hadda isku soo dhawaansho iyaguna iyo heshiisyo ay imaaraadka iyo Iran sameeyeen marka arrimahaas oo dhan ba ayaa la oran karaa uma suurtagelinayo inay ku guuleystaan inay fashiliyaan.
Iran iminka waxa ay dalbanaysaa in si buuxda looga qaado cunaqabateynta laga helo damaanad in aanu Mareykanku ka bixi doonin heshiiska iyo in la helo muddo lagu xaqiijiyo in cunaqabateynta si hufan loo qaaday. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo aniga iyo dhammaan asxaabtah igala qayb qaadatay waxa aan idin kaga tagaynaa jimce wanaagsan dhammaantiin.
aad baad umahadsan tahay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. markana dhinacii heesaha aanu jaleecno waxaa dhegiina ku soo maqan heestii Rooble iyo codadkii Nageeye iyo Hiba Nuura. ruuxa kayga qari waxa ay ka mid ahayd heestii Rooble waxaana codadkooda halaasiga nagu soo gaarsiinaya Allah uu naxariistay Cabdulqaadir Xasan Nageeye iyo Hiba Maxamed Doon Hiba Nuura. aanay gabagabo ahaayeen idaacaddayadii arunimo ee saaka iyo caalamka. Waan idinla socodsiinaya anigu ah Jacfar Kuukay. Tan iyo kulanti dambe, jimco wanaagsan.